den, dámy a pánové, vítejte u dalšího salonu týdeníku Echo. Tentokrát se chceme věnovat tomu, o čem se hodně mluví. Málo kdo to zatím tak nějak shrnul, kam jak daleko jsme došli. Vypadá to, že vláda pořád něco slibuje, ale možná se blíží chvíle, kdy už nikdo z nás nebude na ty úřady muset vůbec chodit, protože místo nás budou běhat jenom data. Takže vítáme vicepremiéra vlády Ivana Bartoše, šéfa Pirátské strany. Ivane, vítejte v Echu.
Dobrý den a díky za pozvání.
Vítáme Pavla Koláře. Pavel Kolář je expert pro digitalizaci České bankovní asociace. Dobrý den, vítejte.
Dobrý
Pavle.
Den.
A vítáme Jana Blaška, vedle mě sedícího předsedu představenstva bankovní identity, která přispívá k tomu, že nemusíme mít další nějakou speciální digitální občanku, kterou bychom se do všech těch věcí museli přihlašovat, ale snaží nám to bankovní přihlašování. Takže já bych začala úplně...
Dobrý den.
Dobrý den. Já bych začala úplně jednoduše. A pana ministra pak nechám reagovat. Kde jsme s tou digitalizací? Kolik už toho máme zdigitalizovaného? A co ještě, protože vy zároveň mluvíte jako uživatelé. Toto je člověk, který je za to zodpovědný. Takže když to srovnáme s těmi nejprodigitalizovanějšími zeměmi, jak jsme na tom? No, když se vezmu to pemzum činností, který...
To je hrozně těžká odpověď, protože ten úhel pohledu, je to něco jako Rubikova kostka. Takže můžete ji vyskládat a ty strany jsou nějak vybarvené a když se podíváte z jedné strany, tak je to červené, z druhé strany je to bílé. Já můžu teď říct, že od roku 2007 se udělalo spousta práce, takové té neviditelné, na digitalizaci procesů veřejné správy. Vznikly základní registry, checkpointy, datové schránky, de facto všechno to, co pak se naplňuje v nařízení eIDAS, které se v současné době v Evropské unii novelizuje a o tom jistě budeme mluvit. A vznikly identitní prostředky, takže je tady spousta věcí hotových, které ale doposavat občané nemohli konzumovat. A to z toho důvodu, protože se rozhodovalo takové to, co je dřív, jestli vejce nebo slepice, takové to základní. Proč já bych jako rezort konkrétní, a pan místopředseda vlády jistě potvrdí, že pořád u nás existuje velmi silný rezortismus.
To potvrdím i já jako novinář, který se tím zabývá.
Takže když já jako rezort se rozhodnu digitalizovat nějakou svoji agendu pro občany, tak jsem do nedávné doby, do roku 2021, vlastně říkal, proč bych to dělal, když neexistují identitní prostředky nebo občané nemají ty identitní prostředky, se kterými by se mohli tu agendu vyřídit. A to padlo v roce 2021, kdy vznikla bankovní identita, respektive podařilo se soukromému sektoru bankovní industrii společně s poslanci napříč politickým spektrem, což je velmi zajímavé.
Je jeden z autorů, aby
jako
jsme byli spravedliví.
Ano, a přesně tak. A jeden z autorů sedí po mé levici a tehdy jako opoziční poslanec, by jsem to chtěl říct, tak připravili společně se státním úřady, s Českou bankovní asociací novelu zákona o bankách, která umožnila používat ty identitní prostředky, které doposavat občané používali při vstupu a konzumaci svých služeb bankovních v jednotlivých bankách a nyní je používají jako bankovní identitu právě pro přístup k těm agendám, o nich se...
Čili ta bankovní identita se stala vlastně,
je vlastně klíč.
Takovou digitální občankou,
ano,
takovým tím, že
vlastně...
se do toho systému dostanu a tím pádem
můžeme
nemusí
mluvit
být žádný
o tonalitě,
další.
Můžeme mluvit o tonalitě, ne každá služba je s tím konzumovatelná, ale zároveň je to ten základní klíč, který 95% služeb vám umožňuje konzumovat, pokud budou ve veřejné správně digitalizovány.
Jasně, a kolik jich teda, jak na tom jsme?
Tak to je rezort od rezortu.
Tak já takže to pak rozeberem, jenom kdybyste dokázal říct na začátek, když si vezmu takové to pemzum agent, který já jako občan s tím státem musím vyřizovat. Kolik jsem, do kolika procent už jsem se schopná dneska dostat?
Já si troufám říct, že zhruba 25-30% agent.
Souhlasíte s tím odhadem?
Je tady zaznělo spoustu věcí. Když nejsem podnikatel, nepodnikám, neřeším věci, které vycházejí z povinnosti podnikatele, tak ta moje interakce se státem, moje, jako politika, ale jako Ivana Bartoše, jako ona je relativně minimální. já nepotřebuju nic dokládat, když jste zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, tak daně vám tam dělá finanční oddělení u vás ve firmě, takže co vám tak možná řešíte něco s rodinou, končí vám řidičák, končí vám občanka a vlastně ta představa, že občan aktivně neustále komunikuje se státem, není úplně tak jako realistická. Vy když chcete udělat nějaký krok, který vyžaduje tu komunikaci se státem, tak se dostanete vlastně do nutnosti vyřešit nějaké věci. A v tu chvíli vlastně nastupují, že ono to není o objemu, kolik těch služeb máte zdigitalizováno, ale ty, které používáte nejčastěji, by zde měla být možnost využít tu digitální cestu. A tam si myslím, že se jde tím směrem, byť ta největší zátěž je podle mě finanční a podnikatelská, že se odbavují ty služby, které jsou, řekněme, nejnáročnější na straně státu na zpracování, anebo jsou občany využívaný. Proto se bavíme o té identitě, protože tam to má být ten klíč k tomu si ty věci alespoň vyřídit. A jenom k tomu objemu těch služeb, jsme teďkom poskočili docela dobře v digitalizaci, byť zase se zauzívalo něco jiného v médiích. Na tom portálu občana je asi 600 služeb, kdy 100 služeb už je jako toho centrálního e-governmentu. A lidi díky identitě a díky MyID, ale i třeba klíči k e-governmentu, tak ten portál občana už využívá milion lidí, což už je desetina všech lidí, kteří v České republice ty služby využívají v dospělé populaci. A co je důležité ještě říct? A tam si myslím, že ta spolupráce s tím soukromým sektorem je zásadní. A bylo to v BankID, bude to třeba i v oblasti evropského řešení digitální peněženky. Oni Češi vlastně ty digitální služby využívat umějí. 86% lidí v České republice používá internetové služby. Mají internet banking, koukají se na nějaký zpravodajství, umějí si koupit lístky na autobus, čtou to v IDOSu. Takže my v porovnání s EU, ty lidi na tom internetu vlastně jako jsou a používají ty komerční služby.
Jak si
a my
stojíme musíme v tom srovnání? Jako
86%.
To je hodně, ale kdo je před námi, kdo je za námi?
Před náma jsou země, které buď to začínaly, takže neměli nic a nebyli v závislosti na těch starých, jakoby robustních systémech, které se tady vyvíjely na těch rezortech, anebo státy. A tady já si furt myslím, že se to ještě ukáže jako nejzásadnější. Státy, které překlenuli ten rezortismus. Jo, my jsme zřizovali tu DIU, mělo to svý porodní bolesti, fakticky začala fungovat teprve ve čtvrtém měsíci tohoto roku. A jak tam naskočí ještě ty centra, kompetenční centra, tak já si myslím, že prostě dokavať nepřeklenete ten rezortismus a není tam tahoun těch klíčových projektů, který pak využívají všichni, tak se to vlastně nikdy v té dané rychlosti nedalo
dodat. To je vaše role.
Proto já jsem taky tu DIU prosadil a věřím, že bude silným partnerem nejen státu, ale i tomu segmentu komerčnímu. Jo, protože ministerstvo jako takový je ve všech mezirezortech. Furt někde musíte chodit, něco vykládat jako minister. Máte spoustu agendy i na vnitru. Jo? Řešíte migraci, řešíte bezpečnost, řešíte 100 věcí a vy potřebujete, aby někdo, když vy sedíte na těch poradách, prostě pokračoval v těch projektech s komplexní znalostí toho, kam to má směřovat. A to si myslím, že všechny ty státy, co jsou nad nama, jo, Anglie, Dánsko, Finsko, Estonsko, tak prostě si řekli, digitalizace je nadrezortní a potřebuje mít někoho, kdo bude koncentrovat know-how, postupně i třeba lépe placený lidi a stane se partnerem ministerstvům a bude to učit, jak to dělat a stane se partnerem vlastně toho biznisového segmentu, protože on se jako politik nemůže úplně moc setkávat, že jo, jako tu s těma máme nějaký systém veřejných zakázek a dalších. Já jsem jako nepřítel takového toho protekcionismu, s jedním se bavím a s tím to potom dělám a to si myslím, že bude kvalitativní změna v řízení ty digitalizace. Ze všech těch zahraničních zkušeností vychází, že prostě to má být něco, co jede postupně dál, protože všechny státy do toho investují. Takže to, že uděláme masivní skok, jo, může být sice hezký z pohledu uživatelů a pro ty lidi to děláte, ale protože všechny státy investují, tak vlastně vy se v tom jakoby pořadníku příliš neposunete. A možná zajímavý aspekt, který si lidi neuvědomují. Estonsko, digitální velmoc, začínala na zelené louce, neměli ty starý systémy, půjčili si na začátku šli do deficitu, aby zdigitalizovali. Ale to dokážete téma...
Dokážete říct to číslo třeba na HDP?
Jenom vám chci říct, zajímavý aspekt politický, ona už ta digitalizace, tam nenese ty pozitivní body, protože vy jste zdigitalizovala agendu a tím jste ušetřila státnímu, ulehčila práci lidem a ušetřila státního rozpočtu. Ale když už máte tu agendu z 95% zdigitalizovanou, tak vy už vlastně do té digitalizace jenom investujete. A nemůžete
nikdo
tam
to nevidí, nikdo to nevidí, ten
tam,
benefit.
A protože jsou všichni zvyklí, že už to takto funguje, tak nároky na bezpečnost, oni hodně spolupracovali s vývojáři třeba z Ruska, tak teď hodně řeší bezpečnost těch systémů. Já věřím, že se to bude posouvat. Je to Bank ID, je to European Wallet, ale je to, že i spousta
lidí, se dostaneme.
Spousta lidí už ty kompetence na straně i toho státu si jako osvojuje. A já třeba musím říct průřezově, když se podívám, který třeba teď lidi spolupracují s těma rezortama, jo, a vemu si toho, ať ten Trpkoš je nejviditelnější, u Mariana Jurečky, jo, prostě to jsou kompetentní lidi, kteří dělali v nějakém segmentu velký projekty. A když jako s nima řešíte nějakou registr plných mocí, co chcem dodávat v příštím roce, tak už to má nějakou vejšku, protože vědí, jak to má vypadat z pozice uživatele, jak to má být architektonicky navržený. A tohle to know-how mě, když jsme se bavili o Bank ID a bavili jsme se z náměstky třeba historických těch rezortů, mě tam to know-how úplně chybělo, to byly byrokrati.
Jasně. Ne, vy jste teď třeba jenom veliký průlom, protože já se na to hodně dívám z toho uživatelského pohledu. Byly ty penze, že jo? Všude se objevovaly články o tom, jak lidé stojí ve frontách, aby mohli podat žádost o důchody, že jo? Teď vlastně se podařilo, že se dá žádat elektronicky. Tím se dá teda ta důchodová agenda, protože ta hodně lidí zajímá, považovat za kompletně digitalizovanou. Už nemusím, když chci vyřizovat si důchod, vůbec nic dělat.
Jo, tam se řešila i ta legislativní část, a takže tam i třeba zapracoval hodně Michal Šalamón, protože tam byly různé povinnosti, těch důchodů jsou různé typy. Je to zase část té agendy a tady si myslím, že je dobrý to na tom ilustrovat. Vy máte mnoho lidí, kteří dělá nějakou rutinní práci a to je prostě pro tu automatizaci a digitalizaci jako to, co chcete. Vy tím, že ten proces zjednodušíte, necháte to obsloužit toho občana, tak můžete ubrat i na nákladech, i třeba na lidech jakoby významný množství lidí, kteří se pak můžou věnovat třeba složitým individuálním případům a máte lepší servis pro občany. Pak jsou nějaký agendy, u nichž digitalizovat, protože to použije jeden člověk do roka, tak jako to nemá smysl, viz žádost o expedici na Aljašce, to je takový hezký ilustrativní příklad. Jednou za dva roky někdo žádá, tak asi k tomu nebudete dělat systém a formulář. Jo? A myslím si, že ty důchody, to je dobrá ukázka. I ty žádosti třeba o ty příspěvky v případě energetické náročnosti v rámci příspěvku na bydlení, ale vy často narazíte prostě na, že ještě musíte změnit 10 zákonů. My jsme v depu udělali první balík, díky tomu vznikla i spousta věcí. Depo byl balíček zákonů, který umožňoval využívání nejen digitální identity, ale stavěl ty zákony trošku jako na míru tomu digitálnímu období. Já si myslím, že takových dep bychom potřebovali dělat ještě 5-6, protože ta nutnost někde něco dělat jako fyzicky a získat to razítko je v těch zákonech jako natvrdo zadrátovaná.
Jasně, ale u těch penzí, než se posuneme k panu Blažkovi, to znamená opravdu, že většina, 90% lidí, kteří budou žádat o důchod nebo budou si nějak obsluhovat důchod, už tam nemusí jít na
Českou. Ty, co to zvládnou, tak tu žádost si vyřeší. Otázka je, jak třeba, když je potřeba něco doplnit, tak jakým způsobem to je. Já jsem třeba
no na dneska to se ptám, protože to se může objevit.
Ale já bych třeba trošku řekl, hele, každý ten případ, ty životní situace jsou různé. Jo? Já si myslím, že jsem velmi digitálně zdatný, teď se změnily nějaké podmínky v mé bance, vyžadují po mně, abych doplnil nějaké údaje a teď mi to říká, prokažte movitý majetek, který nejsou nemovitosti a mám tam nahrát nějaký dokument. To mám doma vyfotit počítač, manželky jako rádio, jak mám prokázat, jo, a je tam nahrajte dokument. A ono to prostě takhle je, když jsou složitý ty procesy a lidi tomu moc nerozumějí, co se po nich chce, tak si na tom vylámete zuby, i když jste super, takže já stejně pojedu na pobočku nejmenované banky a jdu se jim zeptat, co teda chcou, protože fakt nechápu, jak mám pomocí toho dokumentu doložit tyhle ty věci, jo? Nebo si tam zavolám a zeptám se, no pane Bartoš.
Zavolat na call centrum.
No ale já taky nemám času tam čekat, já nevyužívám žádný exkluzivní linky, jak se proklikat call centrem, i když některé triky znám, jo, ale vždycky to je na úrovni toho uživatele. Čím je ten proces jednodušší?
Čili ty jednoduché procesy, ale u těch důchodů, takové ty standardní, pokud nemám žádný specifický problém, že mi chybí nějaké papíry, tak už bych nemusela potkat pracovníka České správy sociální.
No ale teď je třeba velké téma. A samozřejmě lidi, většina lidí je podle mě poctivých v České republice. To bych vycházel. Jo, ale vy musíte dokládat nějaký různý skutečnosti. Jo, a teď se vede poměrně velká debata, kdy stejně, když si žádáte o nějaký třeba sociální dávky, tak vy tam dokládáte nějaké jako peníze, které máte. No a samozřejmě lidi třeba nepřiznají, že mají druhý účet, jo. A teď vy jako řešíte vlastně tu skutečnost, na základě kterého se něco vypočítává. A teď buď to tu informaci máte a můžete to automaticky vyřešit, ty a nebo ji nemáte a musíte se jí doptat. A každá takováhle jakoby věc té, řekněme i legitimní kontroly, nechcete, aby člověk, který má někde, jo, si hrál na člověka, který jako je zralý na to, aby ho stát podporoval základníma nějakýma sociální sítí, tak je to vždycky jako nějaký nastavení. Já si myslím, že určitý procento lidí vždycky na ten úřad bude chtít chodit, už jen z nějakého třeba jako důvodu i sociálního, ne jako, jako, že to je nějaká interakce, nevěří tomu přístroji. Já si nemyslím, že jako cílem je 100% digitalizace všeho. Já to chci jako možnost.
Ne, to možnost. Jako, já jsem se přesně na to ptala, když budu chtít to vyřizovat bez úředníku, nikam nejít, tak u těch důchodů mám v zásadě tu možnost, protože ty důchody...
Já jsem přesvědčený,
protože že zajímají
ale,
hodně lidí.
Ale já nejsem znalec té legislativy, která je pod tím, jo. Když si vezmete, já dělám nějak to stavební řízení, připravujeme ten systém, ale já chci k tomu říct, jo, a pokud ta stavba je dobře zadaná, je to, ty rozhodnutí tam jsou všecko, tak ten člověk tam jako to nahraje a předpokládáte bezproblémový průběh. A vy potřebujete tou automatizací vyřešit relevantně velký množství těch případů. A to, že prostě si pak je nějaká výjimka nebo něco, jako musíte udělat i fyzicky. Mě tady v médiích myjou hlavu, že problém digitalizace je fronta na vyzvednutí řidičského průkazu na dnu selákem. Tam je nutnost toho fyzického vyzvednutí. To s digitalizací nemá nic společného.
A jenom musím
říct, že když jsem si...
Tam je podmínka fyzického předvzetí, že vás musíš totožnit na místě, že jste to skutečně vy.
No. To skutečně vy. A já teda musím říct, že já jsem si, když mě to skončilo a přišla mi notifikace, tak jsem si nakliknul, že tam chci přijít na tento čas, a včetně vyfocení, pak se mi nelíbilo, jakou fotku mají v registru, tak včetně vyfocení jsem to měl nějaký celý jako vyřešený asi za 5 minut čistého času, včetně čekání. Jo, a prostě je dobrý si popsat, kde ten problém je, zda stojí za toho řešit digitálně a pokud ano, tak ho digitálně vyřešit. Některé věci vždycky budou... Furt si rychlejc napíšu teďkon tuškou tady na papír, co mi řeknete, než si otevřu aplikaci z telefonu a tam si budu vyťukávat vaši otázku, abych ji nezapomněl. A už mlčím.
Pane Blažku, protože je to soukromo státní projekt celé, což je dobře za mě, jako si myslím, že toho odtahuje hodně soukromý sektor, je dobře. Kde vy vidíte nějaké největší překážky ze strany toho státu?
Já se, když jste měla tu původní otázku, jakoby, jak jsme na tom s digitalizací, tak ještě k tomu já se na to dívám spíš jakoby pohledem, kolik toho, jako obecně, on je to jakoby hodně široký pojem, jako kolik toho jsme schopni vyřídit vzdáleně a z toho, co jsme schopni vyřídit vzdáleně, kolik jsme z toho schopni vyřídit automatizovaně. A pak se ještě na to dívám vlastně jako na obecně ochotu lidí a firm tohle to používat. A tam si myslím, že jsme tak někde jako na půlce cesty.
U toho druhého, u té ochoty
to používat.
To je důležitý aspekt, kterému já se pak chci dostat.
Dneska jakoby spoustu těch nástrojů, ty firmy, ty lidi, ten stát k dispozici mají. A je to jenom o tom, aby ty lidi i sami chtěli tohle to používat. A tohle vidím jako opravdu u řady firem, kde některé ty zvyky jsou tak hluboce zakořeněný, že i když mají možnost ten dokument elektronicky podepisovat, tak stejně to podepíšou fyzicky. A na otázku proč? Protože to je proces.
A to, že to znamená? Já to nerozumím.
To jsou, když zejména v těch jako větších firmách, korporacích, jsou to pro mě tak zakořeněný zvyky, že mnohdy jsou ty lidi s proměnutím i línější, když tu možnost mají ten proces změnit. A tady jakoby to postupuje, možná to postupuje pomalejším tempem. Já si vybavuju, že když jsme projekt bankovní identity chystali, tak nás hlavně kolegové z Norska varovali, nepodceňte to těm firmám, to bude trvat. Já měli naprostou pravdu. A nejenom jako firmám, ono je to, mluvíme tady o státu, ale jako i firmy s tím mají problémy, protože na konci dne, jak na tom ministerstvu, tak v té firmě je to jako o lidech a jako u jejich přístupu. Takže v tomhle tom si myslím, že máme ještě jakoby mezery a teď to budu brát i za nás, i za stát, těm lidem všem více vysvětlovat ty výhody, učit je to, protože když se na nějaký konferenci zeptám, kolik lidí je dneska schopno elektronicky podepsat, by tu možnost mají, tak tam zvednou jako řádově desetinu.
Jako z biznismenů?
I z biznismenů.
Fakt? Jo. Paradoxně, jako máte stejnou zkušenost, pane Koláři?
Jednoznačně.
Paradoxně, jako když se zeptám na konferenci, kde jsou účastní lidi z vlády nebo obecně z ministerstev, tak tam třeba ta zkušenost elektronickým podpisem je vyšší než u firem. Jo, byť byste se divila, ale...
Ano, pro mě je to kontraintuitivní, úplně.
Je to skutečně tak.
Není to příliš uživatelsky přívětivé, ano.
Takže nástroje ty lidi mají. Musíme v tomhle s tom učit. Jste tady zmiňovali nějaké čísla bankovní identitu. Dneska vůči státu použilo přes 2,5 milionu uživatelů. 2,5 milionu občanů. To je obrovský číslo za necelý 3 roky.
To je, kolik máme dospělých? Asi 8 milionů.
Jo, my jsme, vlastně to byla ta idea zatím, že my jsme počítali, vy vždycky potřebujete získat toho klienta, jako ten upload těch lidí do toho systému a ideálně s něčím, co znají, s čím mají tu zkušenost. A vlastně celá idea, a jenom to je otevřený i pro jiný subjekty. Jo. Já teda zmíním, ať to není jako jenom o Bankai. Třeba moje ID, ale i další firmy můžou vlastně poskytovat to identitu, pokud projdou certifikaci Bank ID, vlastně jako spolek nebo spolek, jako skupina je nejsilnější. Mm-hmm. A protože máme vysokou penetraci internet bankingu, který používají ty lidi.
A rádi říkali, to používají mimochodem. Jako
no,
to
když se jim tam podaří nahrát dokument, ale jo. Jo, a tak jsme řekli, a je to o důvěře v nějaký jakoby systém. A banky, byť prostě lítá veřejným prostorem spousta, jako tu důvěryhodnost institucí, které spravují vaše peníze, jako mají. A já si myslím, že a to zaznívá, to znamená na tom úřadě, ale snažíme se všichni, jo, ta míra tý změn, ten komfort, který vy musíte nabídnout tím řešením nový, musí být o několika násobně jako vyšší, než je ten současný, aby ty lidi byli schopni udělat ten malý krůček a začít používat něco, jo? Jako byť fakticky
musíte si jedná... Musíte to toužit.
Fakticky si jedná jako o redukci toho a ten stát má fakt spoustu služeb. Dávno jde. Já teď jedu kampaň, protože máme nový portál občana. A teď mi tam ty lidi, kteří to znají, ty tady vykládáš, že něco jde přes portál občana, teď už to jde 5 let. A já říkám, tak si já ti budu posílat maily, jak se mě furt... Ty lidi nevědí, že tu službu už můžou mít elektronicky. Jo, ti lidé nevědí, že výpis z rejstříku, body z auta, jo, když umějí se přihlásit na ten portál, ať je to identitou, klíčem ke governmentu, datovkou, tak udělají klik a nemusí si pro nějaký výpis za 70 korun. Jo? Oni to nevědí. Pro spoustu lidí my poprvé hovoříme o tom, že tady je služba a teď samozřejmě ty zkušení ještě jako tak, vy tady prostě vykládáte o něčem, co tady je spousta, tak ať se podívají, byť ty čísla narůstají, jako my jsme čekali možná i větší, jako, ale už portál občan má 1 milion uživatelů, jo? Ta identita, ta čísla jako hovoří o tom, že se to nabíhá. A podle mě třeba důležitý si říct, a v tom jsou silní partneři, jako všichni komerční hráči, všichni třeba operátorů. Oni mají ty kanály k těm lidem přes ty služby a jako využívat elektronické služby je taky o marketingu těch služeb. A v České republice jako marketing je skoro sprostý slovo, jo, jako on tady na propagaci nějaký nový služby, ten stát si, teď spolu děláme propagaci datovek, on si tady dovolil utratit...
Který jsou asi od Langra z roku 2007. No, Langer se zajíčkem.
Ale nový portál, už to vypadá jak v libovolném klientu, vidíte, na který jste stránce, překlikává se to a tam je taky jako ta vazba stát, pošta, komerční dodavatel. Jako tam, když chcete pohnout, to je jak, já chci říct Titanic, on to nemíří na útes, jo, ale rozhodně se to jako...
Reakční rychlost
velmi,
je malá.
Velmi špatně se to jako posouvá nějak výrazně.
Jako o té propagaci je to silně. My jsme loni i předloni, no vlastně pardon, tento rok ili loňský rok dávali jakoby kampaně do České televize, kde jsme vyloženě lidem vysvětlovali, jak si zjistit důchod, jak si požádat o řidičák. To byly 2minutový spoty, dodatečně děkuju panu Hámovi, jak to hezky vysvětloval. A jenom tady je na tom vidět, tohle může dělat soukromý sektor, tohle musí dělat i ten stát, to do těch lidí dostávat. Ještě jsem tam chtěl podotknout jednu věc, která možná i trošku to obecně jako tu digitalizaci šufrem trošku stání. Jsou to zdroje. Máme hrozně málo jakoby kvalifikovaných zdrojů, který s tou digitalizací můžou dělat.
Co to znamená lidi?
Lidi.
Řeknete slovo zdroj.
Z čísla?
No.
To je jedno z čísla. Já jsem si tady vzal nějaký jako? Statistiky, jo.
No.
A jak jsme vlastně ve spoustu věcech jako i nad tím průměrem té EU, tak na požadavky pro odborné pozice, do kolik nám chybí odborných pozic jak v komerčním segmentu,
jako
tak ve státě státu.
Teď se bavíme v
jo,
IT.
Jo, jsme jako strašně na tom špatně. A teď všichni závodí o ty programátory v té Evropě. Jo. Všichni závodí o ty programátory.
Chybí nám víc než.
Já jsem na 77% je ten deficit. Tady to mám. Tady. Česká republika trpí nedostatkem kvalifikované síly v oblasti IT, ale to přes školu vám trvá jako 10 let, než vám ten člověk vyleze s těma, jakoby, jo, pokud se bavíme už o těch...
Jasně, jo, mají nabídky,
že Česká republika má téměř nejvíc pozic, nedaří se dlouhodobě obsadit, Česká republika 77%, Evropská unie má 62,8. Což říká, že vlastně problém s těma lidma na vývoj a odborných pozic, který umí zadávat, projektovat, programovat, jako to bude obrovský
je strašně jako zajímavý, protože pořád se do nekonečna píše, že ty pozice jsou samozřejmě velmi dobře placený, že jo.
To má to jenom já jsem tě chtěl deklarovat, že digitalizace není jenom o těch službách, o tom vytvářet tady měnit zákony, ale je tam třeba nutný tomu dát i zdroje, protože když chtějí pak firmy stát něco udělat, a my to velmi často u těch firm vidíme jasně, ale my teďka nemůžeme, my se k tomu dostaneme za půl roku, za 3/4 roku.
Protože
nejsou lidi, ale... protože to mají ve frontě, než se k tomu vůbec dostanou.
No, jenom, ale tady, a to možná se i shodneme, jo, i ten, vlastně ten, my musíme, a dělá na tom teda i ode mě paní ředitelka Štajgrová, strategii veřejného poptávání, ta nejistota toho segmentu s plánováním zdrojů, vy potřebujete svým lidem jako zaměstnavatel dát práci, aby na ničem dělali a vydělávali vám peníze každý jeden pracovní týden. Vlastně i ten stát, jak tak divně dlouho všecko jako řeší, tak vy vůbec nemůžete plánovat zdroje. A ono to je vidět i třeba na úplně jiném segmentu. Já jsem hodně jezdil na tu Moravu, když se opravovaly ty baráky po tom tornádu. A spousta jich byla pod plachtou a vlastně se to jako nedělo. Jo? A to nebylo, že by nebyly ty peníze, ale prostě nebylo v danou chvíli k dispozici tolik stavebních firem, který by v danou chvíli dokázali opravit celou tu vesnici. A my jsme vlastně v podobné situaci, kdy ty firmy pracují s nějakým množstvím lidí, velký procento tam chybí, to číslo je jako, kolik by ten trh unes, aby se dalo vlastně pracovat dle té poptávky, a jako tady si můžeme pomoct nějakýma malejma, a dlouhodobě to je strukturální.
Ivane, ale řekněte mi jednu věc, vy jste člověk z IT, jo, na to, co říká pan Blažek. Mezi mladýma lidma je IT cool, jako chodit to studovat, jo, nebo pořád jako všechny ty technologie jsou jako in. Proč? Ano, 10 let rozumím, že trvá, než ten člověk je nějak jako hotovej, ale ten boom toho už je nějakou dobu. Oni tam nechodí, nebo je to považovaný za těžký, nebo... Protože je to, jako, pardon, je to špičkově placený obor. Je
to stále... je málo. I ty lidi, pardon, co vylezou ze škol, tak je to pořád málo.
Tomu rozumím, ale já proč jich na té škole...
Paní Zlámalová, ale já jsem vystudoval informační vědu, já jsem vystudovaný filozof, já jsem šel do IT právě, protože v tom jsou ty peníze, dělat tu architekturu těch...
Tu
architekturu těch databází a ještě jsem se neudělal nikdy, neučil programování, protože jsem věděl, že bych se až do smrti musel učit nové technologie, zatímco databáze. Návrhy. A já nejsem nejlepší žádný enterprise architekt, jo, ale tak stačilo to
na
živení se, velmi dobré živení. A skutečně ten systém, a jediná šance je pracovat jako s lidma v produktivním věku ve smyslu získání nejen těch základních dovedností, tam máme 60%, nebo třeba 80% základních dovedností, ovládat ty systémy, vytvářet obsah. Ale my musíme zabrat prostě u těch lidí jako z těch, co máme v tom pracovním procesu. A mě teď někdo teda říkal, jestli si Bartoš nevymýšlí, ale my teda máme čísla od agentur, který dělají fakt jako relevantní vstupy třeba pro NERV a 80% lidí v aktivním věku, tudíž ti, co jsou v práci, necítí v průběhu svého života nutnost zvyšování si kvalifikace. To jsou data, které já nevím, jestli já nějaký z velkých, já bych si vymyslel, která to dodala agentura. Jo, a vlastně my teda máme problém, že i třeba lidi, kteří dneska něco dodávají v rámci, a ty firmy se starají, jo, velký firmy, IBM, Microsoft, vědí, že žádný extra nový lidi jako tam nepřitečou, takže své zaměstnanci, který mají 20 let a začínali vyrábět klávesnice, tak teď učí na cloudové služby. Jo, a myslím si, že jako obecně budeme mít tam. Je to jeden z důvodů, a Evropská unie to jako se snaží nějakým způsobem vybalancovat, ale to je jako i to technologické jako zavostávání možný ty Evropy, že prostě buď to Čína jede úplně jinak rychle a všechno, co jako se velký odehraje, tak šup se, máme štěstí, máme i dobrý firmy v České republice, jo, ale se vlastně děje v tom USA. Jo, a my
ale já nechápu jednu věc, jo. Jako ekonom. V tom jsou dobrý peníze, sám říkáte, šel jsem se tím dobře živit. Vidíme to z těch statistik, vidíme, když přicházejí nejlépe placené firmy. Zpravidla je tam IBM, Microsoft, SAP bývá úplně spolu snad s McKinsey, mývá nejvyšší platy. Proč tam ty lidi nejdou do toho?
Tak ono to chvilku trvá, než se stanete jakoby na té pozici, že jste schopná dělat toho vývoje, vyvíjet, to není jako, že...
Ale i ty nižší místa jsou jako v porovnání s jinýma místama vlastně dobře zaplacený.
Berte, dám jako úplně příklad, berte to, že firma se rozhodne, že začne část svých procesů nahradí vzdáleně, mm-hmm. bude to dělat automatizovaně a vedle toho tím pádem ruší pobočky. Na těch pobočkách máte nějaký profil pracovníků, který zrušíte. A teď byste ideálně tenhle ten profil potřebovala dát, aby se vám o ty systémy staral. No a tohle se nestane jako během měsíce, než ty lidi na tohle to jako vyškolíte. Že jsou schopní. To znamená, i pro ty firmy je to poměrně jakoby nákladově náročný proces.
Tadyhle... Já rozumím, jako že vzít paní z pobočky a dát jí do toho dělat jako nějakou sofistikovanou technologickou věc je nemožný, tomu rozumím, ale na ten trh vám přicházejí pořád jako noví a mladí lidi.
A já jenom říkám, že i to je málo dneska. To nestačí. Je to, jo?
Jestli můžu, já si myslím, že my musíme pracovat ještě s nějakou destigmatizací IT. A už když jsme se dneska tady bavili, možná jsem to slovo použil i já, my jako říkáme ten ajťák. A teď se nebavím o genderu. Teď se bavím o tom, že si všichni myslí, že ten segment IT, že programujete v nějakém jazyce C-sharp, Java, a ono to tak prostě jakoby není. Jo, ten segment je obrovsky široký od projektového managementu, přes architekturu, jo, přes návrhy procesů. To je vlastně jako kreslení, ale třeba i jako přes grafický design, jo, testování, ono to prostě není o divných lidech, co sedí u počítačů. A já třeba, teď jsem byl rád, byla nedávno konference, já jsem fakt rád, že s těma klukama můžu a dámama spolupracovat. Infotainment, herní průmysl, jako my jsme se všichni k těm kompům tenkrát dostali, přestože jsme hráli na počítači. Jo, a my musíme prostě vidět jako k těm technologiím. Moje dcera je uživatelka telefonu, ona nemá, jak my jsme se v tom rejpali, nebo vy jste se v tom rejpali, když to jako začínalo. A my musíme najít ty cesty prostě, jak člověka dostaneme k tomu, že jeho volba v momentě nějaký budoucí kariéry nebude pragmatická, kde jsou peníze, ale bude vidět, že prostě tam je nějaká budoucnost. A vlastně ta potřeba je neustále urgentní. Jako to není nic novýho, že tam chybí javisti. Jo, to jako se děje a ten systém, byť se otevírají nový mikrocertifikace, otvírají se nový učební obory cyber security, tak je to stále málo, protože ten svět je stále více digitální.
Ale víte, co my zrovna jsme, vždycky tady největší roli jako hrajou vzory, že jo, často ty lidi chtějí být jako někdo, my jsme zrovna země, kde asi třeba ten seznám a velmi přítomný v veřejným prostoru Iva Lukačevič jako může jakýsi role model fungovat trochu, na rozdíl od jiných zemí, že jo, jako co by teda mohlo být to, co ty lidi k tomu přitáhne, když už jako ne peníze, ne módnost.
Životní jako... styl.
Musíte to trochu popsat, to je fakt jako zajímavý.
Životní styl je to o tom, jakoby, když budete pracovat jako vývojář, jako tester, analytik nebo cokoliv, tak myslím, že zrovna pro tu generaci, která teďka vyrůstá, máte možnost pracovat z domova. Jo? Jako není to tak, jak my jsme byli zvyklí.
9 to 5, jak oni říkají, to je nejhorší.
Něco takového máte možnost.
Nejhorší, co může být, to říká moje 15-letá dcera. Máte, nejhorší job je 9 to 5.
Některé úřady to vyžadují i pro ty lidi, kteří by klidně pracovali dvakrát tolik, ale musí si ráno odpíchnout. No. Ne.
Máte možnost si tu práci rozložit i my dneska ani v tom zaměstnání, taky u těch lidí jako nečekáme, že v 9 si tam pípnou, je nám jedno, jestli začne pracovat v 7 nebo skončí v 7, má tam nějakou sadu úkolů, kterou si jako musí dokončit, jestli řekne v pátek jdu na ryby, tak já to udělám v sobotu, tak to bude i v sobotu. Jo, takže tady si myslím, že tohle je něco, co je, může v tomhle
způsobit. To je strašně důležitý, protože to ta generace chce, my to oni víme.
Zrovna tadyhle ten životní styl jim asi umožňuje žít, tak jak by dneska chtěli, nebo respektive tenhle ten typ zaměstnání.
Mm-hmm. No.
Což ten pobočkový pracovník bohužel třeba tuhle možnost nemá.
Vlastně vy jste mě teď tady v něčem otevřeli docela oči. Já jsem si myslela, že to je vlastně velmi cool profese, že do toho ty lidi chtějí kombinace přesně svobody, peněz, to, že nemám jako úplně jako šéfa, který mi říká, nemusíte vysedávat v žádných jako s prominutích kancelářích. Ale asi je to málo.
Já myslím, že platí i to, co říkal Ivan, ta destigmatizace. Jo,
to stigmatizace? A jak jsem já ještě nikdy neslyšela, protože, že to je stigma.
Ne, já to beru jako tak, že když přece vy pracujete tady v Echu a nechala jste si instalovat počítač, tak někdo přišel a někdo to udělal. A vy tomu vůbec nerozumíte. A vlastně ani nechcete tomu rozumět. A takže jako je to něco jako s důvěrou v lékaře. Ano? Tak jdete k doktorovi a on vám jako...
Já mám pokoru před dobrým ajťákem.
A proto automaticky předpokládáte a vy většině jako povědomí ve společnosti je, že na to musíte mít nějaký předpoklady. Prostě. To znamená, musíte mít technického zaměření, umět dobře matematiku a tak dále. A teď si to vyskládejte jako tady do toho a ještě s tou podobou, kterou známe z různých sitcomů, a tak vám z toho vychází potom člověk, vy jste, myslím, sama to použila, na hraně autistického spektra.
To jsem jenom doplňovala.
Vy jste nahrála, přesně, což samozřejmě není vůbec žádná pravda. Ale přesto je tam nějaká vnitřní obava, jestli bych na to stačil. Přestože tam jsou ty benefity, o kterých vy jste mluvila, Ivan je pojmenoval, poptávka je pořád veliká, ty platy tam rozhodně nejsou malý, neříkám, že budou ještě dramaticky růst. Jako,
je to ale jedna z mála profesí spolu s energetikou, kde nepadla reálná životní úroveň. Tak, to je velmi důležité.
Tak si jako myslím, že pořád ještě je na čem jako pracovat.
Já bych ještě k té, a my vlastně říkáme jako ajťák, že to je jakoby nějaká skupina, jo. A pojďme se na to dívat jinak, jo. Projektový manažer, projektová manažerka, jo. A přitom ty tam potřebujeme taky, kdo umí ty projekty řídit. Všichni říkají architekt, pan architekt. Jako dobrý architekt, enterprise architekt, který umí navrhovat komponenty systému. Můj velký sen takovým býtí, nikdy jsem nepotkal jsem lidi, kteří postavili, popsali vesmír ve svých supermodelech, jo? Ne, že by to bylo k něčemu dobrý, ale až do smrti prodávají komponenty a části toho modelu na řešení velkým bankovním firmám. Banky mají superovou architekturu systému a tak. Jo, a my se na to fakt musíme dívat přes ty jako obchodní zástupce. Velký segment celého IT je v partnerství v té divizi se státem, jako lidi, kteří s váma dělají. Jo, ten segment potřebuje právníky, kteří rozumějí smluvním podmínkám, garancím. A když to takhle rozebereme, jo, tak vlastně se to otvírá takto faktický IT, jak to vnímáme, že to je buď to technik, který vám spravuje nefunkční počítač, nebo někdo, kdo sedí a programuje nějaký kód. On je to důležitá část toho segmentu, ale nepopisuje to celý ten segment. A jestli chcete jednu věc, co mě těší v tom role models, jo, my tam máme jenom 9% žen v tom segmentu. Evropa má 20. Všichni jsme...
Ježišmarja, to jsem se bála. Ne, gender.
Poslouchejte, logicky, když se bavíme o celkovém objemu, tak zvýšit ten podíl nám zvýší celkový objem. A všechny velký manažerky velkých firm IT v České republice, zahraničních, ať je to SAP, ať je to Microsoft, ať je to Google, jo, jsou mimo jiný teď ženy. Takže já si myslím, že
to je
naopak,
pravda, jsou teda mimochodem Senta, jo, Čermáková, to tady, no, jako Senta, jedna a právě, porážela vlastně, jo, a právě, role model.
A právě, ale je to, ale teď to fakt není, je to kvůli tomu, že to je stigmatizovaný IT crowdem, jo, že tam je nějaká potrhlá paní a vedle toho divní kluci, co si zapalujou vlasy, jo, když to zjednoduším. A tak to prostě není. Ten segment je prestižní, proniká do všech oblastí, jo, logistiky, marketingu, jo, a tam vy prostě potřebujete to takhle otevřít, takhle o tom mluvit.
To je dobrý, to jsme do toho teda...
Stejně tak, jako my jsme, Česká republika je suprová ve vesmírných programech, my tady máme agenturu, 100 firem, ekosystém, furt něco lítá do vzduchu a lidi se tomu smějou, protože viděli seriál Kosmo a myslí si, že to je celý fake, že to jako je nesmysl, že to je nějaká hra, že si tady hrajeme na kosmonauty za Prahou někde v Suchole. Tak to není, jo. Ale bohužel ty stereotypy daný třeba těma sitcomama, bohužel fungují v řadě jiných oblastí.
Tak doufám, že to jako spopularizujeme. Pojďme ke dvou věcem, který se chystají. A já bych je potřebovala, aby jsme je vysvětlili divákům a čtenářům. Jedna je ta dokladovka a druhá je Evolit. Takže kdybyste trochu jako mohli říct, co teda se vlastně chystá, aby jsme jako ukázali, kam se tím zazdá dostat, co to přinese.
Tak já dokladovku nechám panu ministrovi, vysvětlím Volet. To je, a teď to vlastně myslím,
peněženka.
To mi říká, EUID Volet, nebo Evropská digitální peněženka, budeme používat tenhle ten pojem. Ta byla, myslím, že nedávno prošla i prvním čtením de facto v rámci Evropského parlamentu, takže tam se očekává, že ta legislativa, která by Evropskou digitální peněženku měla zavádět, tak bude schválena v březnu, pravděpodobně v březnu příštího roku. Pak tam ještě bude nějaká dodatečná legislativa, ale tam se očekává, že následně ty země budou mít dva roky na to, aby tu Evropskou digitální peněženku zavedly. O co tam jde? Já vám to dám na nějakým příkladu. Dejme tomu, že si stáhnete tu evropskou digitální peněženku do telefonu A první, co musíte udělat...
Bude něco jako, aby se to lidi dokázali představit, aplikace. Jako mám Apple Wallet dneska, ano, tak aplikace. Je to vlastně něco podobného.
Dneska třeba i ty občanku a podobně, máte na tom jako plastickou kartičku a ty údaje o vás jsou napsané na té plastové kartice. A ta peněženka je o tom, že tyhle ty údaje o vás, a nejenom jméno, ale může to být třeba i informace o tom, co jste vystudovala, informace o zdravotním stavu, informace o řidičáku, vlastně jakoby cokoliv, si do té peněženky nahrajete. A z té peněženky to můžete tímhle způsobem pomocí toho mobilu komukoli prokazovat. A já vám to dám například třeba otevření bankovního účtu, když už jsme u toho. Takže stáhla jste si právě aplikaci Evropské digitální peněženky a první, co musíte udělat, je dát si tam vaše osobní údaje. Takže se přihlásíte na portál občana, třeba pomocí bankovní identity, a stáhnete si ty údaje ze základních registrů k vám do té mobilní aplikace. Mm-hmm. A tohle je první asi zásadní rozdíl oproti tomu dnešnímu stávajícímu stavu. Ty data jsou u vás v té mobilní aplikaci. A když pak půjdete třeba do té banky nebo kamkoliv jinam, tak ty data putujou z vaší mobilní aplikace k tomu subjektu nebo k té firmě, kde ty data chcete předat. Není tam nikde žádný prostředník, takže ten princip, který tam chtěla Evropa dodržet, takzvaně self-sovereign identity, to znamená, vy sama jste správcem těch dat, tak tohle je něco, co ta evropská peněženka zavádí. Takže,
že nemusí ti lidé mít obavy, protože často jsou obavy z cloudů, třeba, že ty moje data jsou někde v nějakém cloudu. Takhle je mám já ve svým mobilu, ve svý peněžence.
Přesně tak. Jo, jenom takže, když jsem chtěl popsat ten příklad třeba toho založení bankovního účtu, takže jste si do té mobilní aplikace stáhla ty vaše osobní údaje.
Přijdu.
A teď je to jedno, jestli půjdete na pobočku, anebo doma na gauči.
Už vlastně nemusíte na
se přihlásíte, já si chci tady otevřít účet, tam na tom prohlížeči se objeví takový QR kód, který tak se nám prosím identifikujte. Takže to naskenujete tím mobilním telefonem, vaše banka po vás žádá tyhle údaje. Budete takhle vyjmenovat jméno, příjmení, datum narození, řekne ano, souhlasím. A teď zjednodušeně z toho telefonu, vašeho telefonu, to jde do té banky. Nikdo jiný o tom neví, komu jste ty údaje předala, že někde se do nějaký banky hlásíte, je to skutečně v tuhle tu chvíli komunikace mezi váma a bankou. A úplně na stejným principu můžete komukoliv vzdáleně prezenčně předávat údaje, který vy si vyberete. Takže dám příklad, když si budete chtít třeba zaregistrovat auto nebo prokázat, že jste pojištěná, zase můžete tuhle tu informaci mít v tom mobilním telefonu.
Super.
Nebo si tam dáte lístek na tramvaj, nebo si tam dáte lístek do divadla. Takže dám příklad, jde třeba na nějakou službu, která prodává lístky, na Spartu, na Slavii, ne?
Ale to není kvůli té současné akvizici.
To byla narážka na mě.
Řekne, tady si chci koupit lístek a do té peněženky si ten lístek nahrajete. Pak půjdete na to fotbalové utkání a takhle tam, kde kontrolují ty lístky, tak zanaskenujete QR kód, on zjistí, aha, ona má koupená lístek a jdete dovnitř.
Jasně, ale to třeba dneska vlastně právě třeba v případě ty Apple peněženky funguje vlastně podobně. Kde si vezmu boarding pass a mám tam...
Tady je podstatný to, že údaje, které tam budou nějakým způsobem ověřený, budou nějakým způsobem garantovaný, budou platný v rámci celé Evropy, celé Evropské unie. Mm-hmm. Takže když si budete chtít s proměnutím to zjednoduším otevřít ten účet z toho gauče ve Španělsku, tak to s tou evropskou digitální peněženkou uděláte.
Výborně. No,
a ten rozdíl je ještě, že taky budou nějak spravovány v té peněžence. Vy víte, co se děje s vašimi údaji, které jsou v Apple Walletu?
No tak musím tomu věřit. Jako.
Vidíte.
Ano, a ta důvěra, ano, Ivan mluvil, je základ.
A já to doplním. Všimněte si, že jak dlouho existují tyto peněženky těch velkých firm. A ne každá letecká společnost vám umožňuje si to tam nahrát, ten lístek. Neposkytují ho, jo? Nemáte ano. Tam v mailu, nahrajte si ten lístek. Já jsem za to rád a vlastně, i když se bavíme o společném evropském trhu, který teda nemá mít ty hranice v obchodování, tak ten e-wallet je odpověď evropská. Já jsem rád, že jsme to vyjednali, ten Evropský parlament to posunul podle mě minimálně. Bude to dobrý, budeme implementovat dřív, který vám vlastně umožní v digitálním prostředí naplňovat ty podmínky toho společného svobodného trhu v té Evropě, kdy ty státy navzájem si budou umět uznávat ty doklady různých skutečností. Například, když se budu chtít zapsat na dva semestry na nějakou univerzitu, tak si tady nebudu vyzvedávat na studijním, že jsem tady dokončil bakaláře a pokračuji, ale dám to v té e-wallet.
A na to jsem se chtěla zeptat, protože, pardon, právě nostrifikace jsou jedna z největších administrativních plut do dneška, která není zdigitalizovaná.
No ne, mě nejvíc hlavně vadí, já jedu se podívat za studentama někam a oni mají, my je pošlem na prestižní stipendium na vysokou školu do Anglie. Oni se vrátějí a český systém jim odmítá takhle uznat
přesně
jako
tak,
to vzdělání,
to je
protože
to na
jim chybí...
A musí tam čekat
no,
dlouho,
nebo
nemůžou
chybí,
to používat.
Nebo jim chybí nějaký jako virtuální seminář nebo seminář na kredity pro to, aby si doplnili nějakou jakoby část, která teprve možný. Ale...
Čili i ty kredity z těch škol, když někdo pojede na Erasmus.
To je zase systém, který teď se dělá vlastně v rámci Národního plánu obnovy. Je to spolupráce univerzit, zase soukromého segmentu, je to ta brána, kde se budou ještě ty micro-credentials a další věci uznávat. Ale já se vrátím k té e-wallet. Já jsem často dotazovaný, my teď končíme, doufám, že to dopadne 20. v Senátu, projednávání těch e-dokladů, kdy mi vlastně to, co tady bylo popsáno, je jakýsi předmůstek a já si myslím, že to je správný krok, že teď tomu jdeme, protože jako nejhorší je, že to ve spoustě věcí stát i biznis není na nějakou změnu připraven, protože některé věci se odkládají, některé dobře, některé špatně. A vlastně my potřebujeme, aby ty lidi v těch use casech a ty instituce a ta pošta a ty policajti uměli pracovat v tom prostředí už s tím, že já mu přesně na té technologii načtu QR kód a řeknu potvrď. A on se dozví, že to je ten Ivan Bartoš. A když nepotřebuje vědět, kde bydlím, a potřebuje vědět, že mi je 18 a bude to hospodský, tak se jenom dozví tenhle člověk, na kterýho tady koukáte, potvrzuje, že mu je 18. My jsme do té implementace, jsme zapojení s bankama. Jsem rád, že jsme to nakonec otevřeli. Bylo to pozměňovací návrh, že tu aplikaci na ten e-doklad můžou prodávat nebo nabízet ty certifikovaný subjekty. Já jsem vždycky přítel toho, že stát by měl, a to byla ta idea ty Evropské unie, proto European Digital Wallet. My chceme, aby ty data jako neměly firmy třetích stran, byť s Amerikou. Byť s Amerikou máme prostě transatlantickou spolupráci a snažíme se obnovit jistou míru nedůvěry, která vznikla historicky, to teď neřešme. Jo, ale vlastně chceme mít nějaký evropský systém, který třeba nebude jakoby super cool a proto tam můžou do toho vstupovat i ty soukromí subjekty a nabízet ty nadstavby a to další využití, ale aby prostě občan, když něco chce používat, měl tu alternativu nějakou evropskou, ale zároveň to podporovalo rozvoj v tom trhu vlastně třeba těch aplikací. Jo, já si myslím, že jsme se tenkrát bavili o EET, já jsem u té debatě byl, jsme ještě nebyli ani ve sněmovně. Říkám, vy dodejte. Jak vypadají ty protokoly, jak vypadá ta apka a dodejte něco, co je dobrý a zadarmo. A zbytek nechte všem ostatním, ať taky vyvinou. Asi z 90% to bude o trošku lepší, než to, co dokážete dodat jako vy, jako stát. A já si myslím, že teď už se to, moje ambice, aby se vlastně to stíralo, aby takhle vznikající projekty, já myslím, že ta apka na ty e-doklady bude dobrá. Jestli to pak bude ten adept na to, těch aplikací může být víc.
Já když jsem připravovala tenhle salon, tak jsem mluvila s prezidentem České bankovní asociace, panem Juchelkou, který říkal, že máte určité výhrady k té e-dokladovce, tak jenom když je ta příležitost. A
obecně platí to, že vlastně my máme štěstí s Honzou, že pracujeme v sektoru, který je skutečně od roku někdy 97 masivně digitalizován. A to nejenom na frontendu, tedy ty finanční služby, tak aby vy jako klient jste to mohla používat, ale i na těch backendech. To znamená, vůbec jako nevidíte, co se s tím děje. A už nedáváte někde nějaký papírky a všechno je to popsané. A právě proto... Protože to takhle je, tak je druhý štěstí naše v tom, že ta digitalizace, která probíhá od možná s nějakým malým zázrakem od doby Vladimíra Mlynáře, Ivana Langra a Stanislava Grosse, který zaváděli elektronický podpis, tak běží napříč politickým spektrem. To znamená, je tam vždycky schopnost se dohodnout vzájemně na tom, jak by to mělo vypadat a jak by to mělo postupovat. To, že se to občas zadrhne, to je věc druhá, protože to není tou prioritou. Ale je tady klika v tom, že to takhle jako funguje. Proto, když vznikala bankovní identita, tak se nám podařilo jak s vládními, tehdejší vládou, tak zároveň i opozičnímu poslanci velmi rychle prosadit ten zákon a přesvědčit celou řadu lidí, kteří byli v opozici vůči tomu návrhu. A protože dobré příklady táhnou, tak platí přesně to, že i bankovní asociace, respektive všechny banky, které zainvestovali vznik bankovní identity, protože to nebylo jako zadarmo překlopením, zainvestovali, tak právě na základě toho, že přichází ta evropská digitální peněženka a vnímají to jako ohromnou příležitost pro digitalizaci nejenom tedy té veřejné správy, jako další velký impuls, něco jako milník nebo změnu paradigmatu, jako chcete. Tak v tu chvíli banky řekly, je možné, my se na tom rádi budeme spolupodílet a měli jsme možnost s panem místopředsedou a s lidmi z DIA na to téma celou řadu jednání vést a nakonec jsme došli k dohodě, že by, a věříme, že i díky tomu, že teď obcházíme jednotlivé politické strany, včetně opoziční, že do budoucna to bude projekt společných států a soukromého sektoru. Za jakých podmínek a tak dále. To všechno nás teprve čeká, to se bude definovat. A teď jste se zeptala na tu základní výhradu, kterou má bankovní asociace nebo banky k tomu. Je to přesně, my jsme o tom donedávna mluvili. Nejsou ty zdroje, o kterých jsme mluvili. A tady budete mít vedle
zdroje,
sebe...
Technicky říkáme zdroje lidem, nejsou
ano,
lidi.
Ano, ne.
Aby jsme neříkali zdroje.
Lidské zdroje.
Lidské zdroje. Pan Paroubek pan Špidla vždycky říkal, zdroje tu jsou.
Ano, pan místopředseda Ivan mluvil o tom, že jako... A udělal to velmi elegantní, mě se na tom vždycky strašně líbí, jak ty úřady to budou dělat, jak se na to připraví, jak ty policajti, všechno. A ten hospodský. No to není státní správa, ten hospodský.
A on to nemusí.
Ano, on to nemusí.
Ale se ty zákazníci, jak k tomu donutí? Typicky platební karty. Ano. Spousta lidí by je nechtěla brát.
Ale
musí.
I ta banka, i ty hospodský moc dobře vidí, že za nějakou dobu, poměrně velmi rychlou po té, co se bude aplikovat všechno to, co souvisí s e-dokladovkou, přijde ten European ID Wallet. To znamená, budete tam mít nějakou souběžný náklady, byť jak Ivan říká správně, je tam nějaký souběh v tom, že ta investice, zejména ze strany státu, není zmařená, to v žádném případě, že se vlastně na to připraví, zejména ten back office, který teď je stát v téhle oblasti jako dělá. Takže nám jde jenom o to, že v určitou dobu budou chybět zdroje, jak lidský, tak finanční. Bude se to dělat jakoby dvakrát. Jo? To znamená, budete dělat e-dokladovku a zároveň poté
ty paralelní dělat, cesty vám tam vadí.
Začnete dělat vlastně najednou European ID Wallet, respektive Czech ID Wallet. Nebo jak
šlo to by to nějak.
Já bych to dal do nějakého jako postupného kontextu, protože to rozkládáme v čase. Jo? Já nepředpokládám, a já jsem to i říkal, my máme nějaký adepty, který by jsme to, co je nyní dnes na portálu občana k dispozici, tak vlastně my dokážeme zobrazit již teď třeba v nějaké aplikaci. Třeba teď bude nová aplikace gov.cz, kde vlastně se na ten portál už koukáte jako na moderní aplikaci s notifikacemi a ze vším. Takže pokud součástí těchto registrů jo, je třeba potvrzení o studiu, což je pro řadu lidí stále důležitá věc, kterou se nechají takhle jako otiskávat na tom studijním a nosejí si, než je všechny vyflákají a pak tam jdou znova, byť si můžou je požádat taky elektronické, to trošku těší. Já nemám jako ani ambice extrémně nějak rozvíjet aplikaci e-dokladu na další funkcionality, protože ten backend, ten obrovský šelmostroj, který bude celoevropský, kdy se propisuje, že univerzita první město za hranicema kdekoliv, jo, jako vystavuje certifikát, kterým se tím člověk tady nějaký prokáže. Jo, takže já si myslím, že skutečně ten use case toho zobrazíme doklady, potažmo potvrzení o studiu, není ambicí v následujících letech do té samotné aplikace jakoby vyvíjet. Protože pak se vymění, my asi cokoliv se na portálu tam dokážete zobrazit. Ale chceme to vůbec, má to dělat nějaký kód. Nemyslím si, že ta ambice bude tlak od politiků. Hele, hoďte nám tam ještě do té e-dokladovky třeba tohle. Ne, jako, co dává smysl, já nosím peněženku, batušku, tam mám občanku, řidičák od prvního, první policajti chtít nebudou, protože se podívají do toho systému, zákon to nevyžaduje a ověří si to. A už dnes, mimo jiné, třeba při kontrole policistů, když nejste nějaké jako drzej, tak ten policista samozřejmě nemusí od vás jít do občanku, jak ne Ivan Bartoš, on si vás totožní v tom systému, ví, že jste to vy a to, že sebou zrovna nemáte občanku, jste si nechala v autě v kaslíku, tak to nikoho nezajímá. Jo, ale pojďme se bavit, co jsou smysluplné investice a kde prostě jako by to bylo nějaký jakoby duplicitní vývoj. Já si myslím, a je to důležité se na tu politiku dívat, každá věc, kterou děláte, a v té digitalizaci, stejně tak ve stavebnictví, je to nějaká transakce v čase. kdy vy máte spoustu různých zájmů, které se do toho popírají. Něčí jsou čistě komerční a na nich není nic špatného. Něco jsou filantropický, někdo potřebuje stříhat pásky, což u té digitalizace je super, vy něco uděláte. Když se vám to nepovede, tak jste to podělal vy, ale jak se to povede, tak je to každý úspěch. Což mě třeba jako politikovi nevadí a některý kolegy tím překvapují. Ale vlastně v té transakci vy chcete udělat, aby byla přínosná pro společnost a aby všichni ty účastníci se v tom cítili komfortně a mělo to pro ně nějaký benefit. A já si myslím, že ta spolupráce, já to mám napsaný v té virtuální funkci vicepremiér pro digitalizaci. Jeho úkolem je v oblasti digitalizace propojovat státní, neziskový, akademický a biznisový sektor. Tak, aby všechny ty transakce, ta rozhodnutí, ta řešení vlastně uspokojovala v danou chvíli všechny ty stakeholdery. Jo, proto já se snažím, ať už jsme ve spolupráci s univerzitama, jo, ať už jsme ve spolupráci prostě se startupama nebo nějakýma projektama, který nejsou tak silným partnerem jako ty banky, aby vlastně jako se na tom podíleli všichni, protože pak to má i přes třeba ty kanály, které se dají využít k propagaci té služby, pak to má ten efekt.
Ty jo, koule, která se
začne nabalovat. Ne, tak v prostoru, kde, prostě já si kupuju nějakou pastu, vůbec nevím, proč ta zubní pastu si kupuju tuhle, no protože asi měla nejlepší reklamu a viděl jsem ji nejvíckrát. A takhle funguje, ale služba pro občana.
A teď jste mě nahrál vlastně k úplně závěrečnému mikrotématu na nakonec, a to je důvěra.
Můžu ještě reakci k té Edokladovce?
Dobře, ještě k Edokladovce a pak to zavřeme tou důvěrou.
Já jenom navážu jako na Pavla. Jo. Tady je o to, že tady je jakoby souběh vlastně dvou věcí, který jedna bude nahrazovat v podstatě tu druhou, jakoby ten
řešení
v čase to skutečně nahradí. A to, kde mi si to nazvu výhradou, nebo kde bychom spíš měli to doporučení, je, souhlasím určitě s panem ministrem, že je dobrý, ať si to stát vyzkouší. Akorát ten zákon dneska vlastně napsaný, takže to má plošný dopad, takže spousta úřadů tu povinnost mít bude, byť pravděpodobně tam občan se dokladovkou třeba ani nedorazí. Stejně tak to má plošný dopad na firmy, které to budou muset zpřístupnit od 1.1.2025.
Tedy AML povinné.
Kde je asi taky velká pravděpodobnost, že tam někdo s tou e-dokladovkou nedorazí, ale mají tu povinnost to udělat.
Já to rozumím. A jako vlastně a budou muset investovat do něčeho, co bude překonané tam zápětí.
A určitě má smysl ten benefit, ať se to někdo naučí, tak tam by nám třeba větší smysl dávalo v tom, udělat to jako nějaký pilotní provoz, vybrat nějaké úřady, vybrat nějaké firmy, a tady si myslím, že i banky by se to účastnily, ale nedělat to plošně a nechat ten prostor těm ostatním úřadům a těm ostatním firmám, aby se připravili na e-dokladovku. Ono i na té DIA, a DIA má taky spoustu omezených zdrojů, se dál e-dokladovce budou muset nějakým způsobem věnovat, ono jako požadavky na to budou chodit. Bude tam určitě nějaká úprava, tak jako u každého IT projektu se nevyhnete tomu, že tam úpravy budou. A i tady bychom byli radši, kdyby tyhle ty zdroje se věnovaly evropskému řešení.
Rozumím.
A my jako Česká republika jsme byli mezi těma prvníma, kdo tu evropskou digitální peněženku má.
Tak a tohle je strašně důležitá věc, protože díky té dohodě, o které já jsem tady mluvil, co bankovní sektor uzavřel s panem místopředsedou, tak existuje Nadia, respektive pod radou vlády pro informační společnost, pracovní skupina pro evropskou digitální peněženku. S tím, že tam jsou zastoupeni všichni ti provozovatelé služeb, nebo co vytváří důvěru, že tam jsou všichni svaz průmyslu, hospodářská komora, prostě celá řada soukromých subjektů, ale i státních úřadů. A teď se debatuje o tom, jakým způsobem, v jakém čase, s jakými kapacitami vybudovat tu evropskou digitální peněženku na území České republiky, aby vyhovovala nejenom tomu nařízení, ale vlastně byla dobrá i pro občany. A tenhle ten postup, když se dělá, tak to přesně naráží na to, co říkal Ivan, že prostě on sám jako nemá lidi. Jako ty lidi jako
my si dokážeme
představit, že se budeme scházet.
Tohle téma ve všem, se, co otevřeme.
Dokážeme si představit, že se budeme scházet s intenzitou jednou za týden, protože nebo jednou za 14 dní. A teď to takhle funguje. Ale ty lidi, jako vidíte, že oni jsou vázáni tou kapacitou svojí, jak
jako toho, co udělají za ten týden,
ano,
samozřejmě. Já tomu rozumím.
Takže není tam nekonečný
to
množství
se myslím,
lidí.
Že dostaneme do dalších oborech.
My bychom si dokázali představit, že by se věnovali z našeho pohledu.
Tak ono to skončí ještě jadrně. Jo.
ještě poslední slovo, kdo věří.
Tak podívejte se jako na ty segmenty, jo, ne, co se budeme namlouvat. Zatímco stát je maximálně deficitní a honíme minus 250 jako miliard schodků, tak přiznejme si to na rovinu, že komerční se finanční instituce a svět finančních institucí rozhodně na nedostatek peněz, tudíž na schopnost, když už ty lidi jsou, tak se koupit a zaplatit, tak je má. Já bych nechtěl, aby závěrem tady tohle toho bylo, že Bartoš má málo lidí, proto nestíhá, proto věci, které se rozhodl, že bude dělat prioritně, jsou špatně. Nemyslím si, že to tak je, ale trošku to tak znělo, ale já jsem ale já jsem chtěl říct tí důvěře. Jo, no. já jsem hovořil o bankách jako o důvěře.
Který mají důvěru, proto se přes jejich architekturu, když použiju to slovo, vlastně lidi učí chodit do těch služeb.
Ale oni to dělají i třeba přes jinou architekturu, ten stát má nižší důvěru. První věc...
Stát má nižší důvěru, to je důležité říct.
Ale první
stát má
věc,
nižší důvěru než
první
banky.
Věc, ty lidi, spousta lidí, jo, a je to o vzdělání a my platíme svým soukromím za svoje pohodlí a lenost. Takže když mi tady lidi tvrdí o tom, jak někdo bude strašně zneužívat ty data, ty lidi už dávno všechny své data všem dali. Google o nich ví všecko,
Facebook
o nich ví všecko.
Anebo i ty největší geekové vytasej s kartou Billa. Takže Billa, který někdy podepsali kvůli hrncům, nebo pardon, Billa, jakákoliv, jakýkoliv.
Billa to podepsali kvůli máslu.
No ne, kvůli nějakým hrncům, který pak dostanou levněji, ale je to dražší. Takže oni 10 let dávají veškerý svý konzumer informace někam, kde podepsali, předejte to třetí straně. První věc. Tohle to je zásadní. Jakože, takže ty lidi se cítí jakoby diskomfortní s nějakým a ten stát, pokud to není nějaký autoritářský stát, ale Čína nebo prostě jako nějaký, co to tam je hodně dynamický, třeba USA, tak jako víceméně se o ty data těch občanů jako docela stará a pokud má vnitřní pojistky, tak i změna režimu na nějaký, řekněme, autoritářský minimálně nějaký brzdy.
Všemu, Ivane, rozumím, jenom jedno.
No, ale ta důvěra.
No, ta důvěra.
A ta důvěra, jako já jsem to tuhle říkal na předání lupy, jo? Když nemáte vysokou důvěru, tak i když říkáte pravdu, tak vám nikdo nevěří. A já si vyberu, a je to bankovní segment, já si vyberu příklad, který už byl hodněkrát řečený, ale velmi ilustrativní. V nějaký moment se myslelo, že lidi budou vkládat peníze do vkladových bankomatů a tím se nahradí vklad na pobočce. Pamatujeme si to, a existují vkladové bankomaty i dnes. A začalo se v Anglii nebo kde, a ty banky zjistili, že ty lidi se tam ty peníze dát bojej. Protože když já si vyberu, dostanu lísteček, peníze, kouknu, je to cajk, sedí to, jsem spokojen. A když to tam dávám, co když já tam dám 500 liber a vyjede mi lísteček, že jsem tam dal jenom 400 liber. A jak to nezafungovalo? Tak ty banky si vzali nějakého lehce vyškoleného člověka, toho postavili k těm dveřím a kdokoliv mířil na tu pobočku, že to tam dá v keši, ten vklad, tak říkají, ne, to nemusíte, pojďte tady se mnou, my tady máme tenhle ten automat a já dohlídnu, že to proběhne v pořádku. Za 3 měsíce se ta stálá klientela banky tam otočili, oni to měli změřený jako na frekvence, takže kromě náhodných kolemjdoucích prakticky všichni si aspoň jednou vyzkoušeli, že vlastně jako ten vkladový bankomat funguje a dávám to těch 400 liber na lístečku, když jste tam vložil 400 liber. Jo, a tenhle ten jakoby provedení toho člověka, získání té důvěry k té technologii, na to musíte mít trošku fištron, ten proces není úplně lehkej, jo, a jakmile se vám to ještě jako třeba jednou úplně nepovede, což třeba, když spouští stát nějakou službu a náhodou najednou nefungují identity, třeba NIA, tak jako najednou vy se někam přihlásíte, což se prostě stane, když je velký zájem o nějakou službu, ty systémy ještě nejsou v cloudu, my nedokážeme balancovat obrovský výkyvy, jo. Zafunguje dobře inzerát na spouštění nějakých třeba těch dávek pomoci s energiema a prostě a najednou se na to jdou všichni podívat, protože to ráno bylo v televizi. Jo, a ten systém, to byste platila strašný peníz za to. Takže důležitý je tu budovu důvěra, budovat tu důvěru a ta je skrze to, že někdo, komu v nějakou chvíli věříte, vás tím jednou provede a ukáže, že to je bezpečné a máte ten
tak výstav. Já jsem chtěla skončit hrozně pozitivně, ale na jednu věc jedno neodpustím. Nesnižuje důvěru ve stát a paradoxně i v ty banky. Některé poslední vládní pokusy typu o to prolamování bankovního tajemství v případě možnosti úřadů, v případě sociálních dávek. Já jsem na to docela zírala, teda tady na tohle. Vzpomněla jsem si na nápad Andreje Babiše, který chtěl ten registr bankovních účtů, na co si pan Kolář taky asi vzpomene, chtěl to instalovat v ČNB. Tento black box jenom díky velké asertivitě tehdejšího guvernéra Singera nedošlo k tomuto, který si to došel vyjednat na vládu. Není to právě jako snižování té důvěry, když já vidím, že se mě stát bude vlamovat do bankovních kont. Byť uznávám, že když někdo chce po státu peníze, tak samozřejmě jako by měl být odrazován všemi možnými způsoby. Mě to šokovalo, ten návrh.
Já, tak jak je to koncipováno, my jsme to řešili potom ještě s ministrem Šalamounem, jo, tak je to Informace o existenci dalšího účtu u žadatele o vyplacení nějaké sociální dávky.
Jsou to jenom specifické dávky, jo. Nejsou to ty běžní, jsou to ty dávky sociální pomoci, pokud nebo té hmotné nouze, pokud, kde se kontroluje nejenom váš, promiňte, jako příjem,
ale majetkové poměry.
Takže to se týká jenom velmi úzký skupiny
platy dávky. A druhá věc, tam byla otázka, to jsme také řešili, tam se pracuje s nějakým jakoby okruhem ještě relevantních osob, jo? Což si myslím, že a jako my tady na to, myslím si, že třeba pojistky, když něco jako projde a ve finále se to ukáže jako protiústavní, máme, ale ne, Je to trošku složitější materie.
On pak se to asi poslouchá, v
té rychlé komunikaci, která probíhá rychlou publikací článku na první dobrou, jo, jako není to lehká materie na vysvětlení. Já si myslím, že je jasně třeba říci, a já ji neznám ten úplný detail, jo, jak je to tam vydefinovat, jestli ta definice je příliš široká, má být užší. Jo, jako a já jsem viděl asi 6 různých výkladů vlastně toho stejného textu a samozřejmě, jako když jste někdo, kdo to chce zkritizovat, tak si to vy extrapolujete. A to teď nebylo o vás, jo. Ale asi bych řekl, to mě daleko víc zděsilo, když začala přicházet z Evropské unie iniciativa Chat Control, kdy se nebudete moc jako... A teď pozor, to jsme se bavili, jako že Evropa navrhovala jako kontrolovat ty, ale třeba ty signály a ty aplikace používají třeba i ty právníci, třeba i ty biznismeni, když se domlouvají, jako jo, těch penetrací prostě
rozumím,
proto, komunikace proto je hodně. A tohle si nemyslím...
Jestli je jako zvyšovat dál třeba nad tu evropskou regulaci, protože sám říkáte, řekl jste v tom salonu, většina lidí je v zásadě poctivých. Podvádět nebude. Jestli tam...
Ne, to já si myslím, že pokud není, a pro mě vždycky je důležitý, aby tam bylo to odůvodnění, když je něco ještě jako pod přísnou legislativou, ať je to exponovaný osoby, ať je to AML, tak tam jsou jako jasný důvody, jo, tam jsou jako jasný důvody, proč k tomu dochází to může, a pravidla, kdy to může být.
Chci ujistit, paní redaktorko, že tahle povinnost tady byla i v minulosti.
Finančáky.
Ne, tahle povinnost tady byla i v minulosti. Bank odpovídat na ty otázky toho úřadu práce. Akorát se to dělalo na papíře. Vy jste si teď dotkla digitalizace,
procesu digitalizace. To je přidaná hodnota,
kterou... To znamená, je to přidaná hodnota, že protože v té výplatě té dávky je, že vy s tím musíte souhlasit. Tam se vás nikdo na to neptá. Tam je prostě podmínkou, že musíte souhlasit, že stát otestuje váš majetek. A dělala jste to, že oznámíte účty, a nejenom vás, ale i vašich rodinných příslušníků. Já tady nechci jako, ale pracoval jsem jako náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí nějakou dobu, tak teď si dovolím jako, ale i na Ministerstvu informatiky s Vladimírem Lenáře, tak teď si, jak si dovolím jenom... Jako
to bylo dobré, ale krátké.
Ano, 4 roky a pamatujte na to, ano. A teď jde přesně jako o to, že se to jenom překlopilo do té jakoby digitální podoby a díky tomu, a to myslím, Ivan zmiňoval tady pana náměstka Trpkoše a pana místopředsedu vlády Jurečku, tam dochází k celé masivní digitalizace výplaty dávek i zpracování, co s tím souvisí, a my ostatně z MPSV na tom
čili jako bankéři, abych to zjednodušila, jako bankéři garantujete, že to, že se lidi nemají bát, zkrátka, že to není nějaký...
Zodpovězeno jenom to, co ze zákona může být, bude to odpovězeno se svolením toho člověka a zároveň bude podle vyhlášky, která bude upravovat v technickém standardu tak, jako je to dneska už pro exekutory, pro notáře, když zjišťuje třeba pozůstalost a aby mohl vyplatit a tak dále.
To bylo strašně důležité nakonec. Pánové, děkuji za mimořádně zajímavou debatu. Hezký poslední salon Echa v tomhle roce. Děkuji Ivanu Bartošovi, že jste přijal pozvání. Díky moc.
Díky za pozvání.
Děkuji Pavlu Kolářovi, díky moc, nashledanou. A Janu Blaškovi z Bankovní identity. Díky moc, bylo to zajímavé.
Děkuji.